SBS Radio.
Sinabi ng oposisyon federal na nakahanda silang magkompromiso sa lehislasyon ng gobyerno na maaaring mauwi sa pag-aalis ng mga kabataan mula sa detensyon sa Nauru. Humaharap si punong ministro Scott Morrison sa pressure na alisin ang mga batang refugee at kanilang pamilya palayo sa isla sa Pasipiko na kung saan ang ilang kabataan ay nailipat na sa Australia upang tumanggap ng paggagamot. Ang paglilipat ay nangyari habang ang independenteng mambabatas Andrew Wilkie ay nagsabi din na makikipagkompromiso siya sa ilang aspeto ng lehislasyon. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika mula sa panulat ni Peggy Giacomelos. Kinumpirma ng mga opisyal ng Australian Border Force na 11 kabataang nasa detensyon sa Nauru ay nailipat na sa Australia upang tumanggap ng kailangang kagamutan. Ang paglilipat ay ginawa habang humaharap ang gobyerno federal sa lumalaking pressure na tanggapin ang alok ng gobyerno ng New Zealand na ipadala sa kanila ang 150 refugeeng nasa sentro ng detensyon. Ang panukala ay nasa parlamento na ng 2 taon pero nabigo itong makatanggap ng sapat na suporta. Sinasabi ng gobyerno na susuportahan lamang nila ang kasunduan kung aaprubahan ng parlamento ang tinawag na lifetime ban na pipigil sa mga refugeeng ipinadala sa ibang bansa na makapasok sa Australia. Sinabi naman ng Labor na nakahanda silang makipagkompromiso at aprubahan ang lehislasyon na may kasamang amendamento kagaya ng sinabi ni independenteng mambabatas Andrew Wilkie. Pero si Ginoong Wilkie na nagsusog ng isang panibagong panukala sa parlamento ay naglalayong dalahin ang mga may sakit na asylum seekers sa Australia para magamot pero nananatili siyang matatag sa isang bagay.
It can't be just trickling some kids off, you know, a few here, a few there, a few next year. Any sort of New Zealand solution for it to be acceptable must include, this is as a bare minimum, all children and their families moving as soon as possible in one group.
Sinabi ng oposisyon na nakahanda silang makipagkompromiso sa gobyerno upang maalis sa detensyon ang mga naghahanap ng asylum. Ayon sa tagapagsalita ng oposisyon tungkol sa imigrasyon, Shane Newman, nagpadala na ang Labor ng isang sulat kay Ministro David Coleman ng imigrasyon na naglalatag ng 3 amendamento. Isa sa mga kondisyon ay para sa lifetime ban sa pagpasok sa Australia na ipinapataw lamang sa mga grupong mula Nauru na ipapadala sa New Zealand. Ayon sa pangalawang pinuno ng oposisyon, Tanya Plibersek, samantalang nakahanda ang Labor na makipagkompromiso, naniniwala silang ang lifetime ban ay isang napakalubhang kondisyon.
They don't need this legislation. It's extreme overkill. It means if someone who's tried to come to Australia by boat, ends up in a third country, they spend their whole life there, they're professionally successful, they want to come to Australia for a business conference or to visit a relative or for tourism purposes, 30 or 40 or 50 years after they've tried to come to Australia the first time, they still won't be allowed to come.
Sinabi naman sa pagdinig ng Senate estimate ng punong opisyal sa medisina ng Department of Home Affairs, Pardo Gugna, na ang mga kagawad ng paggagamot sa Nauru ay nakakita ng walang katulad na paglaki ng mga presentasyon nitong mga nakaraang buwan. Sinabi niya na 11 sa 63 kabataan sa Nauru ang nailipat na sa Australia upang makatanggap ng nararapat na kagamutan. Idinagdag ni Dr. Cogna na ang dahilan ay hindi malinaw pero pinakikita ng mga ebidensya na ilang may stem mula sa haba ng panahon ng pagkakaditine sa isla ay mula sa masamang kalusugan sa isipan ng mga magulang at ito ay nailipat na sa kanilang mga anak. Sinabi naman ni Punong Ministro Scott Morrison na naglilipat na ang gobyerno ng mga kabataan mula sa Nauru pero hindi nagpapahina sa kanilang polisa ng pagtatanggol sa hangganan.
Labor have always been for weaker border protection policies. And you don't get children off Nauru by putting more children on Nauru through weaker border protection policies. I'm interested in getting children off Nauru. Over 200 children have already come off Nauru. More children have already come off in recent times under the quiet, effective management of these issues that the government is pursuing. We're not here to grandstand on this. We're just here to get the job done.
Dahil sa pagkakahalal ng independenteng Karen Fell sa pwesto ng Wentworth, ang mga crossbencher na mambabatas ay may malaking bilang sa parlamento upang puwersahin ang paglilipat. Gusto ni Dr. Phelps na lahat ng mga kabataan at kanilang pamilya ay madala sa Australia. Sinabi ng Border Force sa Senate Estimates na 652 tao kasama ang 107 pamilya ang nasa Nauru ngayon, na may 626 na lalaki naman ang nasa Manus Island sa Papua New Guinea.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.